Gero eta gehiago argi daukagu gaur egungo informazio kudeak eta konkretuki odeian hor nubean egiten den informazio kudeak eta kontsumo energetiko bat daukala, baino agentzia ezberdinak ere aztertzen dute kontsumo hori datuak jartzeko eta esateko ze konkretuki edo zer buruz hitz egiten ari dugun. Kasu honetan energia departamentuak estatu batuetan azken hilabetetan argitaratu dituen prebizioak berrikusi ditu eta esaten dute urrengo urteetan 2028ra arte adimen artifizialerako konkretuki beharko duten energia izango dela gutxienez 325 terabatio ordukoak. Uste dut berriak esaten du urtero hori izango dela. Ideia bat egiteko, Espainian gastatzen dugu guztion artean, hau da 40 eta piku milioi pertsona eta hemen dauzkagun gauza guztiok gastatzen ditugu 256 terabatio orduko. Hau da, ehun terabatio orduko baino pizkat gutxiago gastatzen dugu. Azkenean, testu inguru hori jartzea kuriosa da edo importantea da jakiteko ere kontsumo hori batzuetan gehiegizkoa dela eta teknologia erabiltzerakoan agian ere horri buruz pentsatu beharko genukela.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Datu horiek adimen artifizialari buruz hitz egingo dugun gauza bakarra ez da sarean zehar honetan, batez ere azken egunetan DeepSeekeko kontua sortu eta hor korapilatu delako. Aipatu dut guztiok jakingo duzuen bezera, baina suposatzen dut baietz komunikabideetan ere egon delako, baina dena den testu ingurua jarriko dugu oraintze bertan. Berri teknologia gokoak komentatzeko, beti bezala hemen sarean zeharen beste pertsona bat dago, baino kasu honetan ez da Borja gaixorik dagoelako aste honetan, eta bere ordez ezagutzen ez duzuen beste pertsona bat dago estudian. Gaizka, arratsaldeon.
Arrastion baino.
Zemuduz.
Neun hau, beti bezala, azizara beti bezala esan ez esaldian, eta neuk esan ez beti bezala, gaizka zarean zearen, zeda hau.
Beti bezala, norbait behar du.
Claro, beti bezala badago beste pertsona ez, baina hartu duzu, beti egiten duzu moduan, irrati honetan euskara dakien beste pertsona eta badau.
Bai.
Badau. As simple as that.
Bai.
Bai. noski.
Ba, hori, hori kontua, bueno, espero dugu Borja ja urrengo programarako izatea eta zaintzea. Eta gu biok bitartean, ba, adimen artifizialari buruz itxengo dugu pizkat eta beste gauza bat.
Zenbat programa dara matzazue ja da inteligentzia artifizialari, ez adimen artifizialari ninguna nintzaiten. Zenbat urte?
Urte ja, ChatGPT-ren estandatik izango da ja bi
iru, urte. ChatGPT-ren estandatik iru urte. Iru urte ja da.
Uste dute, bai, bi urte eta piku iru urte. Baino dena den, azken programetan pixkat alde batera utzi dugu, beste gauzak jorratzeko.
Eskerrak.
Baino egia da, azken asteetan edo azken egunetan sortu den korapio horrekin DeepSeek buruz, ba, pixka kontatu behar dugu zein izan den movida hau.
Ta zein izan da movida, ino zen dira?
Testu ingurua lehenengo momentutik hartzeko, kontatu behar dugu DeepSeek konpainia txinatarra adimen artifizialaren merkatuan sartu dela kode ireki eta doaneko proposamen batekin. Kode irekiak esan edo esken finean edozein pertsonak bere sistema berrikusi aldatu eta egokitu dezakela lizentziarik ordaindu gabe. Birautzailea izan dena, azkenean izan da DeepSeek hau ChatGPT-ren prestazioarekin aldera daitezken ezaugarriak ematen dituela. Sortzaileen arabera gainera garapenak bi hilabete baino ez du iraun eta 6 milioi dolarreko kostua izan du alderatuz ChatGPT suposatzen da edo pentsatzen da 100 eta 1000 milioi dolar artean inbertitu dutela proiektu horretan. Lehen egunetan DeepSeek agertu zenetik apestoreko aplikaziorik deskargatuena bihurtu da, bai Txinan, bai Estatu Batuetan, eta baita Google eta iPhone. Ze? Android eta iPhone dendetan, bargatu. Hori izan da kontua, honekin...
Barikoa da guztiontzat, bale, ez izan kontuen?
Bai, horrela, bueno, guztiontzat ez, gure entzunentzat
ez. Bueno, geutzat, barikoa de.
Mirontzat, bai.
Eta gure zuzeneko entzunentzat, baita.
Honekin batera, ba, nahiko kontu egon dira, alde batetik, Trump atera da, bere jakindurearekin, bera dakienez zein...
Trump, adimen artifizialaren ekspertoa da, adimen ba. Artifizialaren eunta berrogeta mar urte daramatza lanean, berak sortu zuen ChatGPT.
Esan duen lehenengoa izan da, begira, lehenik eta behin, 5.000 milioi dolar inbertituko ditugu estatu mailan laburteetan.
Bosteun mila milioi.
Hori da. Bosteun mila milioi dolar inbertituko dituzte urrengo laburteetan datu zentru berriak eraikitzeko.
500 billion.
Hainbeste kontsumitzen dituztenak, ba, horiek. Eta bestetik, DeepSeeken kontuarekin, esan du arreta deia dela enpresa estatuatu arrentzat, ez dezik, kopongai las pilas. Honekin ere, Italiak adibidez, esan du, ba, bueno, azken enpresa txinatar bat izan da, ba, bere zalantza asko dauzka pribautasunaren kontuarekin.
Eta blokeatu dute. Hori izan da posiblemente berririk onena.
Baita, estatu batuetan berean, administrazio federalak esan du ere, bere zaretik DeepSeekera konektatzea ezin dela. Baita ere blokeatu dute.
Eta oso ondo dirudit, honestamente. Osea, neuk uste ideia hona dela, nagusiki... arazo oso potentea bategaz dela gaur egungo zibersegurtasun arazoak. Eta justo lan hitziten genuen inguruan, naiz eta DeepSeeken modeloa oso ona den, porque badiru dio oso nadala, ez dakit, ez dut probau, baina badiru dio oso nadala, eta ChatGPT-ren, tamén te digo, ChatGPT-ren parera lan eitzen badau, edo ChatGPT-ren pareko errendimendua badau, zergatik pasatuko sinateke. ChatGPT-ren errendimendua, baino obea, egin beharko leuke, edo errendimendu obea izan beharko leuke, pasatu behar izateko. Osea, ez dut benetan ulertzen. Baina, movida da, ChatGPT-ek ez duen arazoa DeepSeek bai dekola. Eta DeepSeek-en modelo osona dela, baina haien webgunea Pues por lo que sea oso segura ez da. Orduan badirudi jendea gondala hortik makinatzen, porque jendeak asko daki gainera, o sea, zifratuta dauzan datuak eta ondo gordeta dauzan datuak eta movida guztia kontuan hartuta hackerrek eta jendeak kontzeptulez lortzen dau datu horietara sarbidea eta kasu honetan DeepSeekek datuak ditu hor kontzeptulez. O sea, eta ez da broma, ez da txantza. O sea, jendeak esan dagoan moduan edo eta hackerrek eta bar aipatu dauen moduan haiek eskaera oso simpleak eginez DeepSeekeko webgunea eta zerbitzari eta dana dalakoa lortu dituzte datuak hor egozala. Zifratu gabe, testu planoan eta edonork hartzeko.
Claro, hemen aldaratu behar ditugu bi kontu. Batetik dau lenguai modeloa erabiltzen dute ez dakit zeizen daukan, baina lenguai modelo bat
DeepSeek
deitu diote izan batekin. Lenguai modelo bat dago adimen artifizial hori bera dela eta gero hori erabiltzeko interfaz bat dago DeepSeeken webunea dela. Ordun lenguai modelo hori ondo egoleike edo, bueno, azkenean hori da baita ere argitaratu dutena software libre bezala edonork aztertzeko
hori ondo irbitzen jat, honestamente
eta ziurrenik modelo hori ondo egongo da, baina claro, modelo hori entorno batean jarri behar da eta modu konkretu batean publikoari eman behar, bueno, publikoari publikoki hobeto esan da argitaratu behar da segurtasun erasoak ez segoteko. Orduan, claro, oso kutra egiten baduzu, edonork edozein fitxategira sartu leike eta horrelako
HTTPS, zer da hori?
Ez, eta HTTPS izan da ere usten badituzu modeloak sortzen dituen fitxategi guztiak hor karpeta batean erabiltzaile konprobaziorik gabe, pues ya está, ez? Orduan, horrelakoak gainera, bueno, Txinako enpresa bat izan da, guztiok susmatzen dugu eta informe bat egonda duela gutxi esaten duela Txinako gobernuak DeepSeekeko datuetara sarleikela. Dirudien ez guztiok sargaitez, Txinako gobernuak ere konkretuki.
Hombre, guztiok sartu bagaitezke zergatik ezingo leuke Txinako gobernuak.
Firut Security enpresak esan du edo bueno, aipatzen dute DeepSeek barruan kodea dagoela Txinako enpresetara informazioa bidaltzeko. Orduan, bueno, hor ere susmoa eta hor ere arriskua, ezta? Beste batzuen eskuetan jartzen dugu gure datuak. Horregatik, azkenean, gomendia horrelako sistemetan, zuen ordenagailuan ez badituzu ejekutatzen horrelako adimen artifizial sistemak, normalena izango dena, ez eman informazio pribaturik adimen artifizial bati. Así como concepto general.
O sea, zeu pentsa jadanik esaten dabela ChatGPT bezalako sistema segurua dala. Baina ChatGPT bezalako sistemetan esaten dizute datu pertsonalik ez emoteko. Imaginau, onelako sistemetan segurtasun esa super altua dala.
Claro.
Pues alan da berge iso. Arda behar razo jan diagoaz. Eta beste mobide izan da, claro, jendeak pentsatzen jarri da. Porque jendeak pentsatu itxen da, Inigo.
Jendeak pentsatzen da.
Eta jendeak pentsatzen jarri da, eta dinogu. Zergatik OpenAI-aren O-Bat mini, edo O-Bat, zuzenean, modeloak kostatu baditu mila milioi euro, edo dolar, benin jat, mila milioi dolar, eta behar izan dira ez dakit zenbat grafika, eta ez dakit zer nolako hardwarea, eta ez dakit zenbat denbora, hori entrenatzeko, nola da posible random batek, porque random beti izan da, random batek eitxea milioi bategaz bi hilabetetan. Como que algo no cuadra, bueno, ¿está?
A ver, beste baten lana kopiatzen baduzu.
Ahí estamos. Orduan badirudi,
baina hau betikoa, hau da, eltzen den lehenengoa merkatu irautzele batera normalean denbora asko eta inbertsio asko izan behar du edo izan du puntu horretara heltzeko, emaitza hori ikusita beste batek hartzen du ideia berdin hori eta kopiatzen du eta
claro, baina ez da inerreza kopiatza kasu honetan.
A ver, esa.
Claro, movida da badirudi.
Ez dela ainerreza, baina en fin, kopiak beti existitu.
Noski.
Dira eta beti existitu logo dira.
Badirudi random honek hartu dituala OpenAI-ren modelo entrenatuak. Nola lortu da guanaitxea? Ez dekot ideiarik bez. Baina badirudi lortu dituala OpenAI-ren modelo entrenatuak. Eta horiek erabili ditu. Hori da beste movida. Neri gustatu jat, osea, gai honen inguran guztiak usaintzen dozta txartu, baina nori gustatu jatana izan da kode irekiko egin da guala. Orden, horrek albidetzen dau, txinari zere datuak bidali beharrean,
bai.
Deskargau daikezula eta konfiguratu zere erabileraren nahierara, eta bai. Zere zerbitzari baten jarri daikezu, edo zere ordenagailu propioan, esekutatu daikezu. Zeuek jakin dezazuen baita, hori dela beste movida. Ezin dozu inolako ordenagailu baten holan, ba hemen dekot portatil bat duela hamar urtetakoa erabiltzen ez dudana, ba hemen jarrikoet korritzen. Ez baina muy fuerte. Osa, neko horatzen bere momentuan ChatWiz RTX atera sanean. ChatWiz RTX da Nvidiaren erreminta bat, erabili daikesuna zeure grafikan modeloak korrituz zeure arxibuetara sarbidea, interneterako konexiorik gabe, ezer gabe, zeure arxibuetara sarbidea emonez, zeure arxibuen inguruan galetu aldizkiozula gauzak. Vale, ChatWiz RTX behar zituan 8 giga uberram minimo modelo txikiena korritzeko. Eta neu forzatu egin nion, porque hain adalzan, kode bidez, neu forzatu egin nion nere 12 gigako imogetamari urogeiagaz korritzea 16 giga behar zituen jama irube modeloa. Zeu bakizue gaztrerasko irapedo burra, zeran?
Ba hori.
Osea, itxaiten ari gera, zeuek akostumbratuta zaudete, ohituta zaudete, batxat GPT-ren abiadurara esan dezagun, eta hori bat, zeuek eskatzen dizkiozue gauza txat GPT-ri, eta espero dezute abiadura bet, porque ez dekogu mila milioi urte itxoiteko txat GPT-ek erantzuna bukatzea.
Bai.
Orduen, de hecho, neuk baita be, kodea eskatzen duan, eta kodea nahiko gorra danean, nahiko grosoa danean, tardatzen dituanan ja minutu bet erantzun osoa formulatzen edo, ja estresatzen naz. Osea, fuerte. Ba, zeuek imaginau, ateratzen zituela aprox lerro bat, como mucho, es decir, amar itz,
bai?
Minuturo.
Ostras.
Minuturo amar itz. Erantzun batek, de media, behar esaten ditu ama 6 o gehi lerro. Kalkulau. Osea, ez. Ez da bideragarria. Orduen, ez pentsa ere modelo hartu daikezuela eta korritu edo zintokitan, porque ez da kasua. Gustatzen jati deia eta gustatuko litzaidake hori optimizazio pizka bategaz, porque gauza oso txuak egin daitezke. Zeuk imaginatu inigo, geuk izatea hemen ia bet, eta konektatzea servidorera, karo, offline absolut, oza, honek ez deko zarera servidaltzen, eta konektatzea servidorera eta bilatu alizatea nahi desunaren inguruan Euska Digitalen azken 20 urten inguruan. Ostra, ba pintona deko.
Bai.
Pintona deko, baina karo, bideragarria da, hori aztertu barko litzatekena.
Ba hori kontua, gainera, esan dakoa, movida asko egonda ere, begira.
Por cierto, Borja suskribitu einde.
Bai, eta agur bero bat bidaltzen digu erizein degitik. Movida egonda ere, ez dugu aipatu, azkenean burtzaren kontua, gora beretako kontua, delako, hau da, hau DeepSeek agertu eta egun, bueno, ordu gutxitara Nvidiako akzioak jeitzi ziren horrelako 115%, baina 115% zenbatean dago orain Nvidiako akzioa.
Nvidiaren estoka
emai da zu datua.
Nvidiaren estoka igo egin de eta ointxe bertan gauz eunta ia entoa geita 9 US dolarretan akziokiko.
Claro,
eta jeitzi izan eunta 43.
Claro, bari, eunta 40 pikuko entorno horretan egonda, ba, jeitzi izan 20 dolar eta gero igo izan 20 dolar gehiago.
Movida bakizu zein dan? Azken bost egunetan, esan dala, frakaso honen ostean, aprox, bueno, frakaso. Zeuken, jauzi fuerte honen ostean,
bai.
Bost egunetan, izan dau, euneko amabi koma berrogeta bateko igoera.
Claro, orduan, jaitzi zuena, ja igo da.
Orduan, ikusten dozu zanean, berriak esanez, Nvidiaren amaiera da, bukatu da Nvidiak ezin izango du hostiarik egin hemendik aurrera, Nvidia bankarrotara hiru egun barru. Hombre, bageuk baita be clickbaita eta dramatismo hain daikegu, baina oso reala izatea ez detuzte.
Claro.
O sea, Nvidia industrian darama eta iaren industrian bereziki daramatza amabost, amasortzi urte. Ez dozu gigante bet, olan botako, de cualquier manera, olan botako, sencillamente atera dozulako, obea dan modelo bat, edo maia berdinera lan itxendoan modelo bat. Ez que gainera, eta hau da gauzarik graziosona, gauzarik barregarrena, DeepSeekek ez dago Nvidiaren kontra lan itxen. O sea, ez do Nvidiaren kontra. En todo caso doa OpenAIren, OpenAIaren kontra. Porque bere modeloak erabili badito eta bar, eta nahi badago izan ChatGPTren alternatiba eta bar, do OpenAIaren kontra, baina ez Nvidiaren kontra. Ja, baina ez que Nvidia kian lan eitzen deu. Ja, eta zeu kuste random bet segurtasun gabe bere webgunean Nvidia bota daitekela, bota dezakela.
Gainera, ba hori, hardwarea, Hardware gutxi behar izan da ere, hardwarea behar da.
Noski.
Nvidiaren akzioak behera jatea.
O sea, milioi bet dolar dekozu zeuk zuretzean, Inigo. Milioi bet dolar DeepSeek bi sortzeko dekozu zuretzean. Neuk agian koltsoi azpian dekodaz. Bueno, milioi terdi, porque claudeko kostua ere ordan den, barde.
Bueno, bai, hortik zerbait daukagu.
Zan nahi dutzut. O sea, ez da realista.
O sea,
de hecho, mutikonek egin dau bere enpresako diruagaz. Porque ez deko, berak, ere ez koltsoi azpian milioi bet dolar. Zeteko zentzurik.
Ez que argi dau. Eta bueno, hau guztia pizkat komentatuta, ez dakit DeepSeek arrakasta handirik izango duen, bere modeloa interesgarri dau software librean dagoelako, baina kopiatuta badau ere, pues agian ez da hain interesgarri izango.
Badakizu DeepSeekek burtzan badirudiela dirua dekola, o sea, balio dekola?
Ziur. Txinako enpresa bat
zaten dotzut zenbatekoa dan bere balioa akziokiko.
Zenbat?
Agarrate fuerte, eh? 0,000000000000000 iru bat bi bederatzi.
Baino
Hori dirudi DeepSeek AI dala bere balioa burtzan usteet.
Ez.
Hau
da, topatu duzu horrelako webuneak deitzen direna CoinMarketCap.
Justo, berziki. Zerau, kriptoet?
Ez, kontua da horrelako webuneak kalkulatzen dutela merkatua, edozein enpresak daukan balioa merkatuan, baino DeepSeek enpresa bezala ez ditu akzioak argitaratu, ez dau merkatu, burtsa merkatu batean. Por tanto,
bueno,
mentira, to mentira.
Osondo.
Básicamente horrela da. Eta bai, men, balio bat jartzen diote, baino nada, zero. Efektuak izango ditu beste enpresetan, baino haiek berak
izan ditu, baina
ez daude burtzen.
Ez que ez da notorio izan. O sea, izan zan notorioa bere momentuan.
Ez da inbesterako izan.
Hori da
kontua. DeepSeek erabili nahi baduzue, ba, hor.
Ez dizue gomendatzen. Neuk ez dizue gomendatzen.
Ez dizue gomendatzen. Kontu honetan zaratago pizkat hitz egiteko, bizpairu berri dauzkago, nahiko kuriosoak dira, interesgarriak baino, bueno, baita ere pizkat hitz egiteko aukera izango dugu, eta gaur, gaizka dagoenez, errepikapen pizkat egingo dugu.
Gaur, azken... nire uniko sistema bezala.
Eh?
Gaur nere uniko sistema bezala.
Nere
unibertsitateko sistema bezala. Ba, kizu zein da txiste osona? Bak ez dintan txiste oso onak, sí. Kontatuko dut txiste bet. Porque jake berri askorik ez dekogun, ba kontatuko dut txiste bet.
Itxoen.
Oso graziosa.
Musika aproposena.
Ojo, jarriko bet zirkoko musika. Presteon.
Bueno,
prestau.
Justu zirkoko musika ez. Hau daukat preste zu txistea kontatzeko. Berrehabilita, baina bueno.
Oso berrehabilita. Bueno, txistea zera da, oso nade. Gaur da nere uniko sistema bat ez badezu ezagutzen da, nere uniko sistema bat, ba, noten mobida kudeatzeko.
Gaur EHUn erabiltzen den intranet sistema da.
Intranet, efectivamente.
Intranet.
Intranet sistema. Intraneta da Moodle, hobeto esan da. Baina gaur da, hori, haien gauzak hori kudeatzeko dekoten sistema. Que por cierto da, super zaharra eta ez deguneratu, como geta busturtetan. Aprox. Baina mobida zera da. Gaur ekeiten dituala, obviamente eskaera batzuk, beste webune batzuetara, pues gero datuak biztaratzeko zere plataforman noski. Eta gaurrek nahiko txarto funtzionatzen deu. Porque denbora pillo bat behar daukargatzeko, eta datuak batzuten ez da funtzionatzen, eta verifikazio batzuten ez da funtzionatzen, eta da nada dako. Osa, nahiko txarto funtzionatzen du. Eta jendeak deskubritu dau, nahiko pertsonak egin esan, haiek egin daiketera haien aplikazio propio, optimizatua, behar ez izateko 15 segundu datuak biztaratzeko pantalla baten, eta hori, eskaerak egin, orduan jarri dabe rollo, hori, aplikazio beter dian, ikusteko gaurrek ze petizio egiten zituan, eta horiek kopiatzeko haien aplikazioa. Bueno, eta badakizu jendeak orokorran nola deitu dagoen bera aplikazioa.
Nola deitu duen?
Bihar. Porque gaur ja gaur egun, bala redundancia, ez da gaur. Da más bien atzo.
Humorea hemen, zaren, en fin, es que jendea oso originala, oso originala. Hori egia
da. Hori da gero txiste recurrente haunean.
En fin. Estupendo, perfecto, fenomenal. Euskal Herriko Unibertsitatea, zure unibertsitatea, claro que sí.
Euskal Herriko Unibertsitatea, eman da zabalzazu.
Venga, errepikapena gero egingo dugu,
bai?
Azken programetako kontuak zurekin konkretu.
Txistea kontatu dut eta bi ikusle galdu dugu,
En fin, baino berri kurioso hauetan ustu eta aipatzeko interesgarriena izan leikela Pebel erlojuak dirudienez bueltatuko direla. Kontua izan da Pebel den sortzaileak irragarri duela erloju original hauetan oinarritutako beste erloju adimentzu berri batean lanean ari dela. Kontua izan da proiektu hau bere momentuan Googlei saldu, bueno, Googleen eskuetan bukatu zela eta Google orain esan du proiektu horren Pebelen softwarea argitaratuko duela, software, bueno, kode irekiko software
bezala. Software libre, yay!
Tiponek deitzen dela Erik
Migigovski.
Esan du gaur egungo erloju adimentzuetan bera ez duela xarma ikusten eta nahiago duela bere Pebel originala, orduan txaiatuko dela.
Por lo que sea.
Hori berriz ateratzea. Dena den...
Ez zaizkit niri kompetentzia egiten didaten produktuak gustatzen, dana dalagatik.
Bueno, ya, claro, es que bera, orain kontatuko dizute historia. Dena den Pebel ez da deituko Pebel marka bera, oraindik Google daukarako. Kontua izan zen, bere momentuan 2013an kokatzen gara Pebel agertzen da hor, gainera Apple Watch eta horrelakoak iritzi aurretik, Kickstarterren egin zen crowdfundingeko kanpaina batean eta 2013-tik 2016-ra hor egon ziren merkatuan enpresa porrotera joan baino lehen enpresa bankarrotan egonda Fitbit enpresara saldu zen eta Fitbit aldi berean Googleen eskuetan bukatu zen. Zein zen Pebel
zelako movida.
Zein zen Pebelen ezaugarria, diseño minimalista eta tinta elektronikoko pantailak erabiltzen zituela. Orduan, claro, bateria irauten zen, ba, hilabeteak. Batzutan hilabeteak, depende zera biera egiten zenun, baina egun bat baino gehiago beti, aste bat baino gehiago ziur.
Tontuna sentitzen az, porque Pebel buskatu dut interneten, bilatu dut interneten.
Pebel buskatu
duzu. Pebel buskatu dut interneten, nere... Bai, nere...
Neko tontuna zaude gaur.
Fua, fuerte, barikoa da guztion txat esan dut lehen.
Ez, zutabion
txat. Gehutxat, bada.
Venga.
Ba, bilatu dut Pebel interneten.
Bai.
Karo, ezer gabe. Eta segertu jat, arrokabet.
Claro. Pebel ingeles es...
Pebel watch.
Esan gijarro, bueno, arri txikia.
Bai, básicamente.
Básicamente.
Osa, iragartzen da, irudiak ikusita udala efectivamente 2013ko dispositibo bet.
Bai, bai.
Porque tela...
Diseñoan nabaritzen da, baina egia da tinta elektroniko... gaiu bat egitearen ideia hor geratu zala eta ez, inork ez du berreskuratu. Ziurrenik adibidez ni, Apple Watch erabilita nire erabilerarako horrelako pebel bat izatea ni erabiltzen dudala erlojua ordua ikusteko, lo primero de todo, perfecto.
No erosi de su Apple Watch bet ordua ikusteko.
Ez, ordua ikusteko. Deiak dauzkadanean deiak deien informazioa ikusteko baita, osea erlojuak vibratzen dau eta nork deitzen ari nauen jartzen du. Baina deiak ez ditut hartzen erlojutik. Eta mezuak irakurtzeko pantaila tinta elektronikoko pantaila batekin niretzat ziurrenik nahiko.
Zenba kostatu zan zera Apple Watcha, Inigo?
Bigarren eskuko denda batean ez dugu goratzen egia esan da. Gainera
soilik hori eitzeko Apple Watch bet horrek dakarren kostuagaz dela.
Bueno, uste dut izan zirela horrelako 100 euro gehienez eta gainera saldu nituen ez beste gauza batzuk
pues, saldu eban efectivamente riñoi bet saldu eban eta saldu
saldu nuen ba hori teknologia biet edo iru gaiu eta ez dugu horatzen egia esan da zintzuk ziren ja duela urte asko izan zelako
neri ez jat Apple gustat
baina a ber baina horretaz aparte en fin egia da nire Apple Watcharen ez dakit ze modelo daukadan
ikusi daikezu zere iPhonean ikusi daikezu
bai Apple Watch, a ver, Apple Watch, hemen se...
Biatzen ari de,
aplikazioa.
Loading.
Uy, bateria gabe geratuko
da. Loading. Bateria gabe geratuko da, Apple erabiltzaien oiko esaldia.
Hemen.
Bateria gabe geratuko dira zara.
Garantian dau.
Garantian dau, toma ya.
Garantian dau.
Iño, baina ze modelo da.
Ez da ki.
Kontra, bilat... Horren itxaroan gauz.
Berroita bost milimetrokoa, baina ez da ki ze serie...
Hori da Apple. iMac with an i7 at 2.4 GHz. Ja. Which i7? i7!
Ze motatakoa? A...
Ze motatako i7? i7.
Series bederatzi.
Series bederatzi.
Bai.
Apple Watch series bederatzi.
Series bederatzi? Ah, bai, duela gutxi saldu nuelako lehengoa... Eta berri erosi nuelako. Claro, es que...
Ba, Apple Watch series bederatzik, ointxe bertan berria eta deskontuagaz balio ditu 500 euro.
Ba, ni ez nuen enbeste...
Eta jeitzita dau, seieunta... Baina
berria...
Larogeitik,
berria. Berria ez dela saltzen.
Como ez ez? Neukarkitu eto ointxe bertan. Apple Watch series bederatzi. 2023ko modeloa.
2023ko? Ai, bai. Moderno.
Hombre, bai, egia da baita be, Apple-ek egiten dituan mobiak askotan dela, gauzei ba. Bardin deitu.
Bai, bosteun euro... Ko... Bai, bosteun euro aldera dago nire erlojua. Bai, bai.
Bosteun pavo!
Baina nik ez nituen bosteun euro...
Hombre, erdia gitzien ez ordenduko zenuen.
Erdia ez da. Osa, 100 euro gehienez.
Na, nipa, nipa atrás.
Sí, pero fijo.
Borduan ez da series bederatzi berria.
Ez da berria. O sea, bigarren eskuko denda batean erosi nuen. Gaizka?
Bai, baina dinot. O sea, nos erosi zenuan.
Noiz?
Nos, bai.
Urte bat edo alako zerbait.
O sea, 2023ko modeloa da.
Bai. Baina 2008an erosita eta bigarren eskukoa eta...
Egia da Apple-en produktuak asko debaluatzen dira zala, porque como beti ateratzen dabe...
Asko debaluatzen dira?
Asko debaluatzen diraz. Osea, prezioa asko jaisten jake. Porque ateratzen dituztenez produktu berriak urtero, literalmente, pues duela bi urteko produktu bet, da duela bi belaunaldikoa, eta hortaz prezioa jaisten jako pio bet.
Baina zu ziur zaude,
bai.
Horri buruz.
Si, neri eltzen jataz, Apple-en produktuen eskaintzak, rollo ofertak, eltzen jataz, eta askotan ikusten dozuz gauzak, que dinosuk, oza, nola da posible. Ointxe bertan, zeuk bilatzen badozu, aurkitu daikezu, azken iPhone-a zera amaseia?
Bai.
Vale, aurkitu daikezu, rollo iPhone amalau bet,
bai.
Seio un pavoan. Edo gitxiago incluso. Porque duela biben aulandiko mugikorrade.
Zein da
berria,
Galaxy, azken Samsung Galaxy.
Galaxy S20 Bost, ulertzen dut, supongo, eh?
Vale, S23a. S23a, claro, zein da FE, Ultra, zein da
FE, suponatzen izango da la Founders Edition.
Ah, vale. Ba, orduan
Osa, tope de gama horrokona desaten da ultra.
Konparaketa bat egingo dugu devaluazio hori pizkat aztertzeko. Bigarren eskuko denda berean, bigarren eskukoa, obviamente, bilatuko dut iPhone amalaua.
Bai.
Azken iPhone amasia da, ni oso desaguna datu. iPhone
Iñigo, Apple-en erabiltzailea.
Bai, iPhone amasia da, azkena. Vale, devaluazio hori ikusteko, uste dut, konparaketa bai. Zuzena izan leikela.
Vale.
Duela bi urteko telefono bat hartzea.
Bai.
Eta ikustea ze balio daukan bigarren eskuko denda batean.
Bai.
Hau da, ze presiotan saltzen dizulten gailu hori bigarren eskuko denda batean.
Bai.
Kasu honetan, iPhone 14 eta Samsung Galaxy.
Baina egoera berean dauz.
S23.
Porque S23 badau rebentaute.
Ez, egoera berean.
Vale.
Kategoria, denda honetan, ez dut aipatuko ze denda den.
Porque ez gaituzte patrozinatzen.
Kategoriak dauzkate, kasu honetan, A kategoria oberena.
Vale.
Vale. Beste kontu bat. S25, Samsung Galaxy S25, ze preziotan dago.
Ointxe bertan, karo, nahiko karo.
Bai, baino, ze presitan saltzen da. Samsung Galaxy S25, bederatzireun ta piko euro. Eta iPhone amaseia, daukagu, a ber...
Gehiautan.
iPhone amasei normala, eh?
Sí, pues S25 bezala.
S25 bezala, 1000 euro, tan gutxi gora bera. Bai, venga, bederatzireun, vale. Orduan.
Ordu.
Devaluazioa. Es que, claro, nire arazoa zurekin da datuak erabili behar ditu dela argumentu guztia egiteko. Bi...
O sea, ez dinotzut Samsung ez devaluatzea iPhone baino gehiago. No dinotzut iPhone asko devaluatzen dala.
Vale, orduan.
Agian Samsung gehiago, pues agian gehiago.
Baino askoz gehiago.
Pero que berdin jat. Pero que no diño txuna, coño, que no diño txuna, o sea, es da Samsung, es de evaluatzea. Osa, hori atera de zuzeun nahi bezulako.
Zure expectativa, baina, claro, es que de, jakiteko zerbait asko edo gutxi de evaluatzen den.
A ver, no diño txut de evaluatzen dala beste merkatu batzuekiko.
Nola beste merkatu batzuekiko?
Rollo beste produktu batzuekiko.
A ver, zein da zure konparaketa, ez dut ulertzen.
Jo, que se, agian, ejemplo tonto bet jarriz, grafikei konparatuz, ba, Apple-en produktuak, berezikin mugikorrak, baina Apple-en produktuak askoz gehiago debaluatzen direz. Osa, quiero decir, zeuk gaur egun erosi daikezu 40-60 bet, por ejemplo,
bai.
Erosi daikezu, atera zan presioa baino, como mucho, 1 euro gitxiau. Como mucho. Baina holango mugikorrak, eta 40-60 dekoz ja, iru urte, por ahí. Baina mugikorra hauek, eske ikusten dozuz, presio erdian. Mugikorra como concepto, berdin jat. Vale, baina Apple vale. En particular, neuk esan nahi neutxun Apple, esatearen. Besteak baita be, koño, bai, neuk arkitu ditu entxe bertan. S23 berria, Berria.
Berria.
Egon togo eta 8 gigakoa, berria 500 euroan.
Bigarren eskukoa 400 eurotan.
Por ejemplo, aurkitu dut F bat baita be, laureunta irurogeta más sortzi euroan.
Claro, baño, compara que está...
Asco de evaluatzen, direz.
Baño, kontuada, mugikorrak berez, bi urteko espazio horretan asko de evaluatzen direla. Baño, Apple ez da gehien de evaluatzen.
Ez dinotzut gehien de evaluatzen, de evaluatzen dena izatea.
Gutxien de evaluatzen dena da.
Discrepo.
Bai.
Discrepo.
Bai.
Discrepo. Principalmente, movida erraz bategas, eta da, zeu dinotzu. Claro, es que Apple, o sea, pues caso honetan, iPhone amalauak. Balio dauala, Samsungak baino gehiago, suposatzen dut. Claro.
Zerion eta iruro gehiago.
Ja, baina eske Appleen produktuak berez, balio dabe gehiago. Orduan, eunekotan zenbat geizten dira.
Gaizka, jarri dizut, eske honegatik datuak, jarri dizkizut bi produktu berriak salduta prezio berdinean dauzenak. iPhone amara, bueno, zeudenak. iPhone amara eta Samsung Galaxy S23. 1000 eurotan saltzen ziren biak. Bata jeitzi da 660 eurotara, bestea jeitzi da 400 eurotara. Zin debaluatu da gehiago. Osea, zifrak dira, ez dau gehiago. Orduan, ba, kasunetan, esan behar dizut, ez ez, Apple ez dela. Gehien debaluatzen dena. Mugikorrak, orokorrean, asko debaluatzen direla, zori beste ez tabai da izan leike. Pero... Apple berez ez da gehien devaluatzen dena. Dena den, Pebble-en kontatu dugun proiektu hau momentuz proiektua da. Softwarea Google ja argitaratu du eta ikusi nahi baduzu nola egiten zen Pebble-en softwarea, ba hor dago proiektua, ba ikusiko dugu aurrera eramaten duten. Eta beste kontu batzuk hartuta, konkretuki teknologia zaharra, zaharra, eske depende, claro, ni Blu-ray buruz hitz egiteko...
Jo zer deitzen diozu zaharra.
Claro, ni Blu-ray buruz hitz egiteko zaharra hitza erabiltzea, puh, koño.
A ver, Blu-raya erabiltzen zan, neuk erabiltzen eban, Blu-raya erabiltzen eban, azken trastoa izan zan PS4a. Eta PS4a, uste deskontinuatu zala 2007an? No, 2007an atera zala Slim modeloa. Asi que 2008an, por ahí?
Pues hori.
Zain beste, eh?
Blu-ray bera, esango dut, 2005an kaleratu zen eta ja 2008an irabazi zuen formatu, disko formatuaren gerra, hor gerra bat egon zela HD, DVD eta Blu-ray artean. Kontua da, ja hori pasata eta gerra hori bukatuta 15 urte geroago Sony esan duela ja ba, Blu-rayak egitea ez duela merezi, beste formatu batzuen artean ere baita ere minidisk eta minidv formatuak egiten utziko dutelako, baino interesgarriena edo deigarriena izan da Blu-ray haiek berak sortutako formatua ez dutela jarraituko egiten. Beste enpresa batzu jarraituko dute Blu-rayak egiten, baino haiek esan dute ez etxera.
Esaterako Verbatim.
Esaterako Verbatim eta beste batzuk. Hau da, gaur egun VHS-ak egiten dira ere.
Nork egiten ditu VHS-ak?
Marka nahiko trutxoak.
Eta zertarako.
Baina VHS-ak...
Eta non jarri daik esos VHS-ak.
Baina ia da, VHS formatua egin zuen...
Ez que gainera, zein zan VHS-eren movida? Porque, o sea, VHS neutzat bizi ez doda zala galdetxarren. VHS zan como... kasete bet, baina askoz behan diaue.
Bai, olakoa.
Zertako nahi dezu olango tamaino?
Ba, tez ere bideoa gordetzeko, bideoa behar duelako, segunduro informazio asko gordetzea.
Se mateko frekuentzia, no? Geta lau frimetan?
Depende. Zure herrialdean erabiltzen zen telebista formatuan. Espainian zen berrogeita
manertzio,
baina kontua zen hau telebista analogikoa grabatzeko, VHS zen telebista analogikoa grabatzeko. Berrogeita larogei lerro eta berrogeita manertzio. Hori zegoen.
Berrogeita berrogei lerro.
Bai, bai.
Osa, telebista zen berrogeita berrogei pean.
Bai, bai.
Pixeletan.
Bai, bai.
Edo interlaced. Esan pedo interlaced. Es. P, apelísimo.
P.
Pixel.
Pelísimo.
Berreonta horrogei bai, bai. Pixeleko altura.
Bai, bai, horrela san. Horrela san. Oso azkar joango gara tiki-tiki-tiki-tiki, errepikapena egiteko zure iritzea nahi duako bi kontuei buruz. Azkenengoa arrapatu ez baduzu. Errepikapena, sarean zehar. Zure iritzia gaizka nahi dut bi kontuetan, bata Nvidiak bere momentuan 50 seria aurkeztu duela, 50, bueno, 50, 80 eta horrelakoak, ezaugarri askoekin, DLSS askorekin eta kontu askoekin eta 2000 eurotan grafika bakoitza. Zure iritzia bi esalditan?
Bi esalditan.
Bi esalditan.
Vale. A ver, lehenengoa, lehenengoa.
No,
lehenengoa izango da. Alde batetik, putos fake frames.
Putos fake frames,
fake
vale.
Fake frames, hori da lehenengoa.
Vale.
Eta bigarna izango dala, non dago kompetentzia.
AMD bere kontuetan dago.
AMD que esan dau, 9,070 aterako dauala, 9,070 eta 9,070 XT-a. Alde batetik, line-up horrek ez deko zentzurik, porque 8,000 serie ez datera. Orduen, segatik deko 9,000 bet. Eta bigarnetik, orokorrean AMDek deko nomenklatura ezagun bet edo izan deu azken urteetan, eta berriz be kargatu egin dabe. Osa, quiero decir, ez dakit goratzen desun R7, R9, RX grafikak AMDenak, pues atera zituzten HD seriaren ostean, que HDak baita be zentzun minimo batekon, baina atera zituzten, pues RX-a 580 adibidez da grafika ezagunenetariko bat, barkau, 2017an ateratakoa. Ba, egozan R7-ak, R9-ak dena dalakoa. Gero atera ziren 5,000 seriagaz. Orduan, ba, 5,400, 5,600, 5,700, XT, modeloak, dana dalakoa. Ok, 6,000 seria, bardin. 7,000 seria, bardin, atera zituzten, XT modeloak, XTX modeloak, zego basan 6,700 eta 6,700 eta 50 XT-a, tela. Baina lan dabe, nomenklatura minimamente ezagun bet eta minimamente ulergarri bet. Eta nena esan dabe, 8,000 seria, ez dau, 9,070, eta badau. Eta gainera, 9,070, ez da tope de gama bet, eh? Osa, da gama medioa, eta aurkeztu da BCS-ean, eta nork daki noiz helduko dan, eta ze presiotara helduko dan, eta ze de koño de kon.
Esaldi bi baino gehiago esan dituzu, orduan hori utziko dugu. Beste
parte... Non dau kompetentzia.
Non dau kompetentzia, eta frameak inventatzen ari ditugu.
Hori bai gustatu jatana, gauza bat puntualizatzearen,
bai?
Eta da justo, itzein nebala duela aste batzuk lagun bategaz, eta esan zidan, baina, karo, DLSS-a, porque zuk badakizu, Nvidiak dekola DLSS-a, Deep Learning Super Sampling, hori
bai.
Irudiak eskalatzeko eta nadalakoa, Nvidiak dekola FSR-a.
Bai.
FSR-a da, kode zabalikoa, kode irekikoa, bai. Orduan korrebea ikesu, edozen gauzatan,
bai.
Baina DLSS-a ez, itxea dau. Eta dau generaziozka itxita. Hau da, 2000 seriateko DLSS bat, 3000 seriateko DLSS bi, 4000 seriateko DLSS iru eta 3.5, porque da frame generationadas, eta DLS, osea, RTX 5000 seriak dara azkena, deko DLSS lau eta frame generation bi. Vale, okay. Eta galetu zinan, buah, baina ez litzateke posible 2000 serie batek korritu alizatea frame generation, adibidez? Karen bideak dino ez ez. Zioen, ez ez, baina nebo egon nintzen behitzen, eta hardwarea hor dau. Astiroago jungo zala, bai, rendimendu txarrago izango ebala, bai, baina hardwarea hor dau. Eta, izan dagoan eskandaloren ostean, porque tela, oza, moia da esan da bela, buah, baien, haien launch bouta izan da, 50, 60 dala, 40, 80 rendimendu bera ematen dagoan grafika bet. Eren bat kostatzen dagoana. Bi urte geroago. Kara, hori gezurra de. Hori gezurra de. 50, 60 deko 40, 80 errendimendua, fake frameak sortzen badituzu. Claro. Eta izan dagoan eskandalan ostean, porque gainera tope de gama 40, 80 kostatzen zituan 1,500 US dolar, eta oin 50, 80 kostako ditu 2,000 tela, osea, atera direz ja, 50, 80 por ahí dando vueltas. €2,200.
Que perfecto.
€2,200. Ba, movida da, atera da bela DLSS-la o Frame Generation agaz, generazio guztientzako.
Perfecto.
Porque batakazo era mandabe. Orduen, grafika zar bat badeko zute baina RTX bada, habéis vuelto a la vida. Porque modelo berriagaz, erabili daiteke.
Perfecto. Eta beste kontua izan da, orokorrean azken asteetan egon dela zurrumioa sare sozialetan, TikTok itxe eta ireki zuten asteburu batean,
laburdutan,
básicamente haiek nahi izan zutelako se hicieron la paja mental, Meta ere
bere, Donaldo el trompetas dau bere movida keitzen.
Meta ere bere moderazio sistema aldatu du eta bere moderazio arauak aldatu ditu eta orain adibidez homosexuala den pertsona bati enfermo mental ditu aldiozu problemarik gabe eta ez dute ez ere egiten.
Qué brutal, eta,
kontu batzuetan ez dute moderazioa aplikatzen, egiten dute Twitter bezala jartzea community notes eta toma por culo.
Bai, sartu dut uste
honi buruz esaldi bat.
Bueno, se nos va mucho la olla, hori el debatetik, se nos va mucho la olla, eta zena idezu Donaldo el Trompetas badago estatu batuetan gobernatzen, Elon Muskekaz batera ez dinot neuk berak egin zituen bi simbolo nazi, bi, porque lehenengoan erratu zaitezke, baina bigarrenean ere? Bueno.
Baur, bueno. Azken asteetan gertatu dena errepikapen honetan.
Titulol.
Bueno, titulon honetan badekizue paperak aldatzen ditugula eta zu gaizka orain zatoz berri batekin, ni ez dakidan berri batekin.
Correcto.
Nire harridura edo erreakzioa minimo grabatzeko. Ze daukazu gaizka?
A ver, titulola gaurkoa da pizkat da kritika soziala, beste osa baino, eta dau pizkat deskontekstualizatuta, porque ese gozan berri graziosorik orduen hau hartu bar izan dugu.
Venga.
Enbidaren inguran itzaingo dugu,
vale.
Barriz,
vale.
Eta movida da Jensen Huang, seguro que es un Ordan Jensen Huang, da la envidia con COA.
Ah,
ori, bere Iron Man, bueno, Iron Man, bere Capitán América Shield, arekin atratzen dana grafika bategas, atrasan CSan, grafika bategas, holan escudo batekin. Bueno, va envidia con COAk, esan da uala, y cito textualmente, ez zait inor kaleratzea gustatzen, gehiago, nahiago dut, haiek traumatizatzea eta bultzatzea eta presioa jartzea gainean, eta torturatzea, haien helburuak lortu arte.
Hay en el buruak,
empresa, noski. Orduen, hau, repito, deskontekstualizatuta dau. Orduan, Jensen Huangek, bere ikuspegia zaneban, aurkitu eban, digamos, eta egia da jendeak gauzak kontekstuz ateratzen dituala. Eta hori,
zeupadakizu. Benetan?
Claro, mutikoak esan eban, hori, zala como que txiste baten antzeko, ez atarren.
Txiste baten
antzeko, baina bertan esan ebana.
Ez du pentsatzen, itzein baino lehen.
Stripen egin eban elkarrizketa bet, eta berak esan ebana izan zan, nahiago dut zeu hobetzea, kaleratzea, zeu kaleratu beharrean, eta zeuaz renuntziatu behar izatean, ez zait gustatzen jendeak kaleratzea, neuk pentsatzen dudalako eta sinesten dudalako haieko betu daikela. Eta esaten duguna da, broma txiki bat de, baina jendeak badakin nahiago dala zeu torturatzea eta bultzatzea eta presioa jartzea zeure helburuak lortu arte zeu kaleratzea baino.
De verdad?
Baina movida da mutikonek badirudi ez dakiela, zeuk hartu daikezula bideo bat eta egin cut eta atera hor klipet.
A ver,
baina bueno, Jensen eta bere movida.
Horrelako pertsona izan da, ezin dituzu bromak egin, horrela orokorren eta gainera gai hauekin.
Eta osa, gainera zer enpresa dagoen egoeran ikusita.
Osa, esan dezakezu broma bezala, kafea gustatzen zaizula oso behelt, baina hasta ahi. Eta hori gehiagizka. Eta hori gehiagizka daia. Osa, begira, ni esan da, gehiagizkoa izan dela.
Bueno, hori, berak bere podcastean edo egonzan programan baya, esan eban, jaja, broma bat da, jaja, baya, nahiago de torturatzea, jaja, bai, porque sotanoa dekot, jaja, baina dana dalakoa. Baina, karo, mutikonek badirudi ez dakela control X barriz edo control K premieren berdin jat egin alduzula eta klip bat moztu.
Eta egin duan txistean egin dut jakinda ez duela inork ikusiko.
Bai, noski, baina landabe hori da movida, o sea, Jensen Huang zera eta iaren inguruko enpresa handiena dekozu, literalmente estatu batuko enpresa handiena dekozu. ba pizkat peligroso da. Baina mutikoni zeozer buruan sartzen jakonean ba ezin da batera eta horregatik ateratzen ditu 50 kiloko zerbitzariak bere etxeko labetik porque aldau eta aurkezpen baten egin zuen, ez da koña. Osea, berak egin eban aurkezpena, 40 seriaren aurkezpena egin eban bere etxetik. Eta bere etxean egola, esan eban, buah, sortu dugu zerbitzari potentena Blackwell arkitekturagaz eta no seke. Eta berak gainera badirudi estatua tuarra izanik, porque bera ez da estatua tuarra, baina estatua tuatan bizira noski. Orduen, bera estatua tuarra izanik, badirudi efectivamente estatua tuar baten moduan pentsatzen dagoela. Eta gauzak neurtu beharrean, pues tera flopsetan, dekon errendimentaren abera, neurtzen dituela kilotan. Bueno, dos poundetan, kasualetan. Orduen, berak egin ebana, izan zan, hau da, zerbitzari Pound gehien dituen zerbitzaria mundu osoan, eta tera ban, pues, como 40 kiloko zerbitzari bat bere labetik, porque aldau.
A ver, oso ondo.
Naiko kurioso.
Ba, enbidea...
Hori titulo lona izango litzateke bere momentuan.
Enbidea en presidente.
Jensen Juan que zerbitzari bat ateratzen dau bere labetik.
Pues oso ondo.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
En fin, kontonekin sarean zearen edizionen bukaerara heldu gara, beti bezala, ba bueno, eskerrak emateko momentua, azken programaren azken momentu hau. Gaizka, eskerrak asko, gurekin egoteagatik.
Ez seguri, nola ez. Espero de turrengo programan Borja gota, porque Borja kau nahiko beto ditzen dauneuk baino.
Bai. Bai, egitu da pixka gehiaroekin.
Bai, hori bai.
Eskerrik asko baita Mikel Carmenari berrikuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Gu berriz egongo gara zuekin bi aste barru, sareanzehar.eu zenbait ere gaude azkenengo programik eta sare sozialetan azken boladan batez ere Mastodonen gaude, sarean zehar mastodon.eu zerbitzariei horretan, eta bitartean ba gozatu teknologiaz eta espero dugu bi aste on pasaetzea. Eskerrik asko eta hurrengo arte, agur!